Много рядко започвам така представянето на гостите си. За мен е огромна чест наистина в студиото да дойде един български учител, който сега ще ви представя, един даскал, в истинския хубавия смисъл на думата, Теодоси Теодосиев. Здравейте, добре дошли в студиото.
Добър ден, благодаря.
Приятно ли ви е така да ви наричат учител, даскал?
Еми, вижте какво, те Исуса го наричали учител, така да. Че това е нещо, за наистина е голяма чест. И когато произвеждаш личности, това е най-важното производство в един свят.
Преподавател по физик в Казанлък, учител на толкова златни медалисти на деца, българчета, разбира се, прославили ни по цял свят с олимпиадите по физика. Носител сте на орден Свети Кирил Методий, да не ги изреждам, но ще толкова много награди. Сега сте тук като част от номинациите, ето една от безспорните номинации от класацията на Дарик Радио Мъж на годината. Вие сте и моя номинация. Милен Русков, Боян Петров и Теодоси Теодосиев. Разкошна класация, в която няма политици, няма спортисти, има само личности, мъже на годината.
Ами, действително...
Изненада ли ви?
Не. Отдавна съм свикнал да не се изненадам на такива неща. И някои хора смятат, че е мъжко само да направиш нещо, което свързано с физическо усилие.
С мускули, със сигурно.
Но ние сме физици, които могат да ги мерят тези неща. Първобитният човек е имал мускулна енергия около 250 вата мощност, ако се развихри. Ако стои кротко, 40 вата. Така, съвременните хора управляват енергии, които са с много порядъци по-високи. Примерно един оператор на ядрена централа управлява мегавати. Това са милиони ватови мощности. Един човек, който държи копчето с ядрените кодове, може да управлява гигавати енергии. Значи съвременният човек стана много по-силен. Ние живеем в епоха на 6-та научно-техническа революция, когато вече силата на един мъж се мери в много по-големи мащаби. И когато ти произвеждаш силните хора, които управляват колосалните мощности на света, това също е мъжка професия.
Кажете ми, какво правите тук? Откакто така чета за вас от доста време, години назад, вече знам кой сте. Какво правите? А защо стоите в България?
Еми, вижте, скромно казано, за последните 46 години са проведени повече от 46 години, да, са проведени 45 международни олимпиади по физика,
на които
България има 105 медала, точно колкото Франция и Великобритания взети заедно. А това са велики сили. Значи Британия е една империя, която е била, никога слънцето не е зарязвало над нея, Франция също е имперска държава, страни на голяма наука. Това е родината на Джеймс Уат, да речем, на Бойл, Мариот и така нататък, на Ампер. Това са страни, които са велики сили в науката. Значи нашите дечица, българската майка е родила деца, които са изкарали медали точно толкова, колкото тия две велики сили, и включително златни медали, точно колкото тези две държави. Мога да съм доволен, че две трети от тези медали са излезли измежду моите възпитаници, което е достатъчен повод да съм доволен от себе си.
Как се получава така? Вие ли ги говорите им интересно, говорите им с любов? Какво правите? Не знам къде е тайната.
Според виенския психиатър доктор Фройд, човек бърка, защото иска да сбърка, макар и подсъзнателно. И струва ми се, че аз работя на подсъзнанието на учениците, на подсъзнателно ниво, правя така, че не им бъде приятно и да им бъде интересно. И от тук нататък едно добро общество е това, което реализира тавана на възможности на своите граждани. И тогава за всички е добре, когато всеки се реализира таван на възможностите. И в това отношение аз съм успял да постигна таван на възможност на моите ученици. Значи, при условие, че в един Китай се учи 12 часа седмично физика през целия гимназиален курс, от 14 милиона избират 5 души отбор, а ние от една България, която е колкото един град в Европа, да не говорим за град в Китай, така, от един малък град, който е една 160 от България, от една паралелка, сме имали 6 души ученици, които ходят на международна олимпиада и носят 3 златни медала за България. Това наистина е много сериозно нещо. И това става само с много вдъхновение.
Вдъхновение, не с зубране, не с учене.
Да, ключовата дума е точно вдъхновение.
Вдъхновение. Много, много хубава дума, наистина. Каква е съдбата на вашите ученици? Какво се случва с тях, след като спечелят тези златни медали, прославят България, 5 минути слава мине по радиа, по телевизии, и после какво става с децата?
Вижте, Олимпиадата е само един повод. Това не е най-важното. Това изобщо не е най-важното. Ние си правим един безкрайен хепанинг. Безкрайен хепанинг в областта на не само на физиката. Може да попитате, защо пък точно физика, защо не математика, защо не химия и нещо друго. Физиката е някакъв безпредел. Това е от безкрайно малко до безкрайно голямото, включително закони не само на движение на материята, това ние имаме формула за божествено и сатанинско. Това е една личност, която е минала през тази школа, става вече една много-много широко скорена личност, която за всичко става. И от нашите ученици има хора, които са архитекти, лекари, нали, дори един поет имаме от Румен Денев, който е от национална величина, от най-големите поети на България.
Ма не подценявайте и литературата, физиката.
Разбира се, по-рано сметах себе си за велик поет и велик художник.
Четох, за вас да. Много ми стана интересно.
И имах идеята да стана учител, да имам много свободно време, да не бъда казионен творец. След това се оказа, че човек може да бъде велик артист в областта на педагогическите изкуства. И действително тези деца, тези очички като звездички, като се изправиш пред тях, са нещо много завладяващо. И това да изваеш човешка личност не е по-малко от това да изваеш една разкошна скулптурна фигура.
Много красиво говорите. Аз имам нужда от вдъхновение и затова така ви слушам с голям интерес. Обаче, все пак да говорим и за комфорт. Може ли вдъхновение без комфорт? Какво стана? Имате ли сграда вече? Обучавахте ги тези деца с вдъхновение, ги зареждахте, ама на студено.
Вижте какво, ние знаем Сезан, знаем го Ван Гог, при какви условия са работили и са направили много велико изкуство. При нас е горе-долу също нещо, как при Ван Гог. Ние правим велико изкуство при... не са свръхтежки условия, но има е време, когато сме водили учениците всеки ден да купаят. Ученици са купали да прикарат вода, за да може да имат лагер. Ученически лагер. След това тези лагери се разпродадоха на безценица, разрушиха се, но смени се системата, това вече е друг въпрос. Сега в момента ние също сме при тежки условия, но според мен известна доза мизерия действа здравословно на човек. И ако всичко му е съвсем наред, например, някой може да се пита, хубаво ли, защо американците нямат такива големи резултати, както китайците в момента,
да,
в областта, да речем, на всички олимпиади, математика, физика, химия, китайците са най-добре. Защо? Най-голямата мизерия при тях. При тях е най-голямата мизерия, така че той има стимул да излезе от мизерията.
Да избяга, да.
Да избяга от тази мизерия и да направи нещо от голяма величина. Така че има един здравословен глад. Има хора, които гладуват за здраве.
В Америка има преяждане.
Да, има преяждане. Даже преди години имаше някаква фирма в Нью-Йорк, която даваше услуга. На преситеният американец му предлагат услуга при спиване в кофа за смет. Нали, срещу някаква такса от няколко стотин долара, студента някаква команда му изчиства паразити, изкъпва го и го пуска да се върви. Човек за преживяването да приспи в кофа за смет си плаща. Ние няма нужда да се плаща, ние си го имаме това нещо. Имаме си го това нещо, но не чак да приспиваме в кофа за смет, но имаме необходимият минимум здравословно гладуване, което ни помага да бъдем едни от най-добрите в света.
И все пак, има ли, изпълнили си премиера обещанието, че ще имате сграда в Казанлък, където ще...
Сега, значи, премиера ни даде нещо, което беше много ценно в този момент, защото повече от 10 години тази сграда също беше дадена за ползване от нашата школа, но само няколко стаи от нея, защото там имаше някакви други амбиции за създаване на местен университет, което е, меко казано, безперспективно. Сега вече целите два етажа са вече дадени за ползване на школата по физика, което е добре, ще има място за лаборатории, за работилници, за всичко. Има нужда от ремонти. В момента частни дарители вече правят ремонтите, като Тодор Иванов от Бургас, да речеме, и други дарители имаме, които се подпомагат нашата школа. Любомир Минчев, да речеме, от една голяма софийска фирма, не знам дали е разрешено тук да споменават имената на фирмите, да не мине за реклама.
Но помагат.
Ивайло Пенчев, изобщо има хора, които помагат.
Да,
има хора, които помагат наистина. И в това отношение не бива да се прекалява. В това отношение не бива да се прекалява. Но ремонтите вече вървят. Е, има проблеми, те без проблеми няма да си мине. Горните три етажа са частна собственост, оттам тече.
Кога,
но смятаме, че се справим и с това.
Кога горе-долу да чакаме?
Да ви видим тези неща
там.
Не стават чак толкова бързо, но стават. И това е хубаво, че премиера действа решително. Премиера много решително действа и трябва по бързи решения. И наистина нещата потръгнаха.
Кажете ми, моля ви, какво мислите за новия министър на образованието? За едни той говори много интересно и много достъпно. Иначе за други искат му оставката и е страшно неподготвен. Говори за Ломоносов, за Кюри, за Наполеон. Знаете всичките му цветни изказвания, че Наполеон не е полководец, че Кюри е кръгла нула, че Ломоносов не е никакъв учен и така.
Вижте какво, не е редно аз да съм човек, който дава квалификации за един министър. Нали, то си има...
Напротив, така мисля, че е редно. Един истински учител да каже.
Вижте, какво истинският учител си гледа първо работата.
И учениците.
Аз нямам телевизор. Не витая из интернет пространството. Други хора го вършат заради мен. Нали?
Защото,
за да мога да водя три кръжока едновременно, на три випуска и всяка година, почти 100% от националния отбор да се ставя от мои възпитаници, това е едно безпределно натоварване, което означава работа до 2-3 часа през нощта и просто нямам време. Така както европейците и японци са много натоварени хора, нали, които нямат време, американец има 5 дена в годината или 2 дена в годината отпуска, ами за цялата календарна 2014 година аз съм имал точно 5 дни, когато мога да обърна внимание на моето дете. Имам малка дъщеричка на 4 години, на която имах 5 дена, когато можах да я заведа на Рилската река, защото друго време няма.
Леле, как ви търпят
в къщи? Миналата година съм правил 6 лагера школи, 3 за учители и 3 за ученици. И освен това, през учебната година, всяка събота и неделя, просто нямам почивен ден. Събота и неделя са плътно натоварени с подготовка на ученици за олимпиади. И казах вече, това не е самоцел.
Защо го правите?
Това не е най-важното. Това е повод. Значи физиката е повод да се кажат някои неща, които са много по-важни от всички физики и математики взети заедно.
Кажете ги, кажете някои от вашите закони,
и другите
от
неща,
вашите тайни.
Другите неща, това са изграждането на една личност, една многосвързана личност. Нали, философите казват, че една система е толкова по-съвършена, колкото е по-многосвързана и която може да оцелее при по-разнообразни условия. И това се опитвам да изградя сред моите ученици, които са стотици, не са само там 5 души национален отбор. За тези 5 души стоят 500 души, които са били готвени. Всеки човек има индивидуална различна крива на развитието си. Някои по-бавно, вероятно по-далеч може да стигнат. Докато за олимпиадата се искат специфични качества, услужливост на паметта, там трябва да си като Гинко-Пружинко. Нали? Но има хора, които са в флегматична натура, обаче може много повече да направят в по-късва перспектива. Така че аз работя с огромна маса ученици. Не както преди години мой директор беше ми препоръчал да хвана 5 души, да ги готвя за олимпиадата, но след им пиша 6 и да не се занимавам с тях. Това никога не съм го правил. И няма да го правя. Моята идея при мен е фабрика за силни хора. Затова ви кажа, това е мъжка професия, защото
да.
Аз готвя силните мъже на света, не само на България. Това е фабрика за силни хора, а тези силни хора трябва да бъдат едни много свързани личности, които много да знаят. И някои хора се учудват как може на една школа по физика да занимаваме с божествено и сатанинско, ентропията, 7-те смъртни гряха или с древна египетска поезия. Еми това си има своето значение, защото свръхпостижение може да направи само един много широко скроен човек.
Много сте вдъхновяващ, наистина, обаче това не се учи в учебниците. Имаме проблем. Повечето учебници са тъпи, неразбираеми, сложни по всички предмети. Архаични, неинтересни.
Според мен проблемът не е в учебниците. Проблемът изобщо не е в учебниците, защото, например, в Великобритания в един университет се преподават много простички неща, после на изпита искат ужасно трудни неща. Предполагаш, че интелигентният човек може сам да се намери литературата и сам да се подготви. Ако ние научим ученика да работи самостоятелно, понякога съм изкарвен и нормален, че на нашите лагера школи работим от 8 сутринта до 12 през нощта. Прекъсване само за храна. Казва, това не е ли лудост? Не. Това е формиране на трудолюбива и трудоспособна личност. Човек, който да може да се труди интелектуален труд. Тежък интелектуален труд. Което е много сериозно нещо в епохата на 6-та научно-техническа революция. И това само може да ни извади от дълбоката кал. Преди много години един мой възпитаник, Иван Танев Иванов, стана абсолютен първенец на международна олимпиада. Първи златен медал. там 90 на 100 от тия, които набират 90% от точки на първи, също получават златни медали. И министър Александър Фол му връчи една грамота и каза: браво, Иванчо, по това го продължава по същия начин. Същата година едно също 18-годишно момче стана национален първенец по дълбока оран и стана герой на социалистическия труд. Значи едното е труд, другото не е труд. Ами, когато един Калоян Лозанов от НПМГ изреши 10 000 задачи от най-сериозните сборници университетски от целия свят, смятам, че това не е по-малък труд, отколкото да се научиш да караш трактор прилично, което също е моите уважения. Това е сериозно. Да. Това е красиво, прилично нещо. Един добър майстор на банички заслужава по-голямо уважение от един некадърен професор. Но да станеш талантлив професор иска огромен труд също. И той също заслужава уважението.
Много ми е интересно. Искам за вас да ви върна малко. Защо го правите? Категорично искам да ми отговорите на този въпрос. А цената, която плащате, разбрах само с 4 годишната ви дъщеричка, много малко време, което ѝ отделяте, 7 дни в седмицата, работа, вашите деца, вдъхновението, обаче по вашите закони, по законите на физиката и по вашите човешки, ми кажете на къде е тръгнал този свят.
За света това е много сериозна работа. За света е много сериозна работа, защото в момента върви едно функционално оглупяване на света. Въпреки всички съвременни човек си мисли, че като може да щрака копчето на дистанционното, е много по-умен, отколкото дивак. Това въобще не е вярно. Един дивак може да оцелее в една гора, където той трябва да знае 99 треви, кое за какво служи, когато се разболее.
Инстинкт.
Да оживее. Не само инстинкт. Да оживее. Ако една съвременна жена оставим да ражда в гората, представяме се какво ще се случи, нали? Без физиология, анестезиология и така нататък. При 2400 години дядо Аристотел е казал: някога хората бяха много умни. Всичко си знаех. Обаче, откак измислим писмеността, всичко си записват и нищо не знаят. А сега има и Google.
Да.
Това е трагедията на съвременния човек. Той за всяко нещо използва някаква патерица. Значи, родил се с криви зъби, отива и изправят му зъбите. Така, родил се с някакъв дефект, изправят му дефект. И това се казва с голямо благо на цивилизацията. Някой импотентен, варят му семенна течност, някаква дама продава по интернет продава яйцеклетка, забъркат ви в проветката, а някаква жена от Латинска Америка ще го износи с рогата на майка, импотентните те се размножават. Това означава тотално световен мащаб. Израждане. Физическо, интелектуално и морално израждане на света. Към това върви света в момента. И ние се опитваме да противодействаме на тази тенденция. Да направим силни хора, които да си бъдат, нали, да развиват истински способности, а не да разчитат на патерица и да търсят всяко нещо в Google.
Обаче ми се струва, че все още харесвате вие хората. Харесвате ли хората, такива каквито са?
Вижте какво, човек не може да избяга от хората. Не знам дали си чели апокрифите на Чапек. Та имаше един много интересен разказ за един пасаж, при който Авраам се пазари с Господ за 10-те праведника.
Да.
Така. Как, нали, седнали Авраам и Сара, мисли, не може да измисля 10 праведника, но все пак им било жал за тези техни съграждани, които били много грешни хора. Та света е пълен с грешни хора, но от тези хора се раждат хубавите личности, които движат и хранят света. Така че, семейство на двама абсолютно неграмотни хора може да се роди гений. Семейство на двама гений може да се роди идиот. Така че ние сме длъжни да се грижим за всички, за нашите по-малки братя, нали? Сред нашите грешни брати, те заслужават своето внимание и любовта си. Но едно добро общество е това, което може да накара всеки да се реализира таван на възможностите. И затова пак го повтарям, че един добър майстор на банички заслужава по-голямо уважение
от един некадърен професор. Запомни го.
И за това на моите ученици им казвам: ако не си роден за професор, седни да правиш 1, 2, 3, 5, 2000 банички, докато направиш съвършената баничка, да има нещо, за което хора да ти обичат, да ти уважават и да ти ценят, и тогава заслужават да ти плащат много и да живееш щастливо и всички да ти обичат.
Това беше финала на нашия разговор. Номинация, безспорна, категорична за мъж на годината, класацията на Дарик Радио. Алпиниста Боян Петров. Теодосиев, учителя, физика. И Милен Русков, писателя. Познавате ли ги другите двама?
Да.
Да.
И това е удоволствие за мен.
Наистина удоволствие. Благодаря ви. Вдъхновяващ беше поне за мен. Сигурна съм и за слушателите на Дарик Радио този разговор. Вие щастлив ли сте? Доволен човек ли сте? Щастието не знам за един физик какво включва.
Отново ще цитирам. Един мой директор ме беше питал преди години. Работи ли за пари? Не работя за пари. Значи за слава. И за слава не работи. Тогава за какво? За удоволствие.
Ето, това е най-голо.
Моята работа е един безкрайен хепенинг.
Това ще да ви кажа, за паметник ли го правите? За какво?
Не, готов съм да си плащам, за да работя.
Добре, благодаря ви за този разговор. Наистина беше удоволствие.